Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Երևանում է այս պահին, նա հանդիպում է Հայաստանի ղեկավարության հետ, քիչ հետո մեկնարկելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մամուլի ասուլիսը։ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան հարցի լուծումը տեսնում են Հելսինկյան ակտի հիմնարար 3 սկզբունքների հիման վրա՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում և ուժիչ կիրառում։ Այս մասին Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է Բաքվում Երևան ժամանելուց առաջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Երևանը ժամանել Բաքվից, որտեղ բանակցություններ է անցկացրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Բաքվում կայացած քննարկումների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումներ։ Ադրբեջանի նախագահը Քլինտոնի հետ հանդիպման ընթացքում հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը բանակցություններին կնպաստի հարցի լուծմանը։ Հիլարի Քլինտոնի խոսքով էլ մեջբերում են պաշտոնական Վաշինգտոնը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը մեծ կարևորություն է տալիս։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Հարավկովկասյան այցի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Բաքու, նրանք այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, ապա գործակալության փոխանցմամբ վաղն արդեն միջնորդները հանդիպելու են Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, քննարկելով Ղարաբաղյան կարգավորման ներկա ընթացքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել իր ամերիկացի պաշտոնակից Բարակ Օբամային։ Ուղերձում Ալիևը հիշատակել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, գրելով. «Մենք մեծ հույսեր ենք կապում մեր ժողովրդի ամենացավոտ հիմնախնդրի, մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը և մեր հողերի օկուպացմանը հանգեցրած հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա խաղաղ կարգավորման բնագավառում Միացյալ Նահանգների որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի ջանքերի վրա», նշված է Իլհամ Ալիևի Բարակ Օբամային հղված ուղերձի մեջ։ Լեհաստանում այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունն է ընթանում։ Վերջին տվյալների համաձայն ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն այսօր ավելի բարձր է, քան ընտրությունների առաջին փուլում։ Հիշեցնեմ, ընտրությունների երկրորդ փուլում միմյանց դեմ են պայքարում նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավ Կաչինսկին և Սեյմի խոսնակ Լեհաստանի նախագահի պաշտոնակատար Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Վերջին սոցարցումները հակասական տվյալներ են հաղորդում քվեարկության արդյունքների մասին, որոշ տվյալների համաձայն հաղթելու առավել մեծ շանսերունի Յարոսլավ Կաչինսկին, նրա օգտին մտադիր է քվեարկել ձայնի իրավունք ունեցող լեհերի 49%-ը։ Ամերիկացի գեներալ Դեվիդ Պետրեուս այսօր ստանձնել է ՆԱՏՕ-ի Աֆղանստանում տեղակայված 130 հազարանոց զորախմբի հրամանատարությունը։ Քաբուլում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ նրան են հանձնվել Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի դրոշները։ «Մենք Աֆղանստանում ենք հաղթելու նպատակով», հայտարարել է Պետրեուսը։ Հիշեցնեմ, որ Պետրեուսը ՆԱՏՕ-ի զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում նշանակվեց այն բանից հետո, երբ գեներալ Մակ Քրիստլին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնան կարեց հրապարակայնորեն Սպիտակ տան վարչակազմի հասցեին քննադատական հայտարություններ հնչեցնելու համար։ Լիբանանում կյանքի 75-րդ տարում այսօր մահացել է երկրի շիա մահմեդականների հեղինակավոր առաջնորդներից մեկը, Հեզբոլա կազմակերպության գաղափարախոսներից համարվող Այաթոլա Մոհամմադ Հոսեյն Ֆադլալան։ Վերջինս Միացյալ Նահանգների կողմից ընդգրկված է միջազգային ահաբեկիչների ցանկում։ Ֆադլալայի կողմնակիցների մեծ մասը բնակվում է Լիբանանի և Իրաքի տարածքում, հանգոցյալ Այաթոլան Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխության ակտիվ ջատագովներից մեկն է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօրվա թիվ 1 նորությանն անդրադառնանք, քիչ առաջ Երևանի ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն նշեցինք, որ պետդեպարտամենտի ղեկավարը Հայաստան ժամանեց Բաքվից, հիշեցնեմ, վերջին անգամ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանում եղել է 18 տարի առաջ, 1992-ին։ Այն ժամանակ պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Ջեյմս Բեյքերը Երևան էր ժամանել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հաշված օրեր անց։ Հիլարի Քլինտոնի Երևանյան այցի առաջին ժամերն իմի է բերում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, վերջին մանրամասներն ամեն հաղորդեց քիչ առաջ հեռախոսով։
Գևորգ, ասեմ, որ մոտ 1 ժամ առաջ Զվարթնոց օդակայանում վայրեջք կատարեց ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ինքնաթիռը։ Օդակայանում նրան դիմավորեց Հայաստանի ազգորսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հիլարի Քլինտոնին դիմավորելու են եկել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարկարյանը։ Ասեմ, որ օդակայանից Հիլարի Քլինտոնը ուղևորվել է նախագահի նստավայր, որտեղ, ինչպես գիտեք, հանդիպում է ունենալու հագա Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող հարցեր, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող խնդիրներ։ Նախագահի հետ հանդիպումից հետո Հիլարի Քլինտոնը Հայաստանի ազգորսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս է տալու։ Այսքանով այսօրվա պաշտոնական հանդիպումները ԱՄՆ պետքարտուղարի ավարտվելու են։ Վաղը ԱՄՆ պետքարտուղարը կհանդիպի Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, մամուլի ազատության հետ կապված հարցեր։ Ինչպես գիտեք, ընդդիմության հետ հանդիպում նախատեսված չէ, այդ մասին քիչ առաջ մեզ նաև տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Եվ ինչպես նշեցի, քիչ հետո կսկսվի ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի և Հայաստանի ազգորսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մամուլի ասուլիսը, որը տեղի ունենալու հենց նախագահի նստավայրում։ Մամուլի ասուլիսի մանրամասների մասին մեր ունկնդիրներին կկարողանանք տեղեկացնել արդեն մեր առավոտյան թողարկումներում։
Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի քիչ առաջ մեկնարկած Երևանյան այցի առաջին մանրամասները հաղորդում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Արդեն նշեցի, որ Քլինտոնը Երևան է ժամանել Բաքվից, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Հիլարի Քլինտոնը մնաց մոտ 9 ժամ հանդիպելով երկրի ղեկավարության, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկումների հիմնական թեման, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել Ղարաբաղյան կարգավորումներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Բաքվում կայացած հանդիպումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուրջ խնդիր է հանդիսանում մեր երկրի, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ փակ դռների ետևում հանդիպում անցկացնելուց առաջ իր ամառային նստավայրում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. «Մենք ցանկանում ենք հասնել այդ հարցի լուծմանը որքան հնարավոր է շուտ, քանի որ մեր հայրենակիցները դրա պատճառով տանջվում են»։ Ադրբեջանի նախագահի նույն այդ հանդիպան ընթացքում հնչեցրած խոսքերն է մեջբերում Reuters գործակալությունը, նշելով, թե Ալիևը Քլինտոնի աջակցությունն է հայցել Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու համար։ Բաքու կատարած այցելությունը ամփոփելով պետքարտուղարը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կողմ է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման իրավունքի ուժի չկիրառման, ինչպես նաև Հելսինկյան սկզբունքների հիման վրա։ Ամերիկան չի կարող լուծել այս հակամարտությունը, բայց կարող է օգնել կողմերին տեսակետների մոտեցման հարցում, ադրբեջանական տրենդի փոխանցմամբ հայտարարել է պետքարտուղարը։ «Մենք պատրաստ ենք օգնել Ադրբեջանին և Հայաստանին հասնելու հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը», վերահաստատել է Քլինտոնն ու նշել, թե «սովորաբար ամենադժվարը դեպի խաղաղություն վերջին քայլերն են լինում»։ Սակայն մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը հնարավոր է և անհրաժեշտ տարածաշրջանի և Ադրբեջանի բոլոր մարդիկ անվտանգության պայմաններում ապրելու իրավունք ունեն», ասել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի խոսքերով Բաքվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քննարկած կարևորագույն հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծումն է եղել։ Բաքվում պետքարտուղարն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, կապելով այդ հարցի կարգավորումը տարածաշրջանային բարեկեցության հետ։ «Ցավոք սրտի մենք չտեսանք այն, ինչ կցանկանայինք տեսնել», ասել է նա, «դա տարածաշրջանի շահերից է բխում ունենալու ավելի մեծ տնտեսական շփում, ինտեգրացիայի հնարավորություններ. Ճեղքում այդ հարցում մենք չտեսանք»։ պետքարտուղարի գնահատմամբ Ադրբեջանի տնտեսությունն այժմ ավելի լավ վիճակում է, քան հարավկովկասյան մյուս հանրապետություններինը, ուստի Միացյալ Նահանգների տեսլականը նրա խոսքերով բաց սահմաններով տարածաշրջանային ընդհանուր շուկա ձևավորելն է, եւ այն բխում է բոլորի շահերից, շեշտել է Հիլարի Քլինթոնը, նկատելով, որ հարաբերությունները կարգավորելուն ուղղված աշխատանքը Միացյալ Նահանգները շարունակելու է։ Պաշտոնական հանդիպումներից զատ պետքարտուղար Քլինթոնը հանդիպել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, շեշտելով, Միացյալ Նահանգների տեսակետը ազատ կամ արտահայտության վերաբերյալ չի փոխվել, անկախության տարիների ընթացքում շատ բան է արվել, բայց շատ մարտահրավերներ դեռևս առկա են, ասել է Հիլարի Քլինթոնը։ Այսօր պետքարտուղարը ևս մեկ անգամ բարձրացրել է ազատազրկված բլոգերների հարցը.
For example, President Obama and I have both received many letters about the two young bloggers who are in prison.
Ժողովրդավարությունը միայն ընտրություններին չի վերաբերում, հայտարարել է Քլինթոնը, կրկին անդրադառնալով ադրբեջանցի բլոգերների խնդրին, որոնց ներկայացված պաշտոնական մեղադրանքը խուլիգանությունն է, սակայն ադրբեջանի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ համոզված են, որ նրանք ազատ կամ արտահայտության համար են հետապնդվում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Քլինթոնը հանդիպել է նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, որոնք նախորդ երկու օրերին այցելել էին Ստեփանակերտ, Երևան, իսկ ադրբեջանի ղեկավարության հետ հանդիպումներ են ունենալու երկու շաբթի օրևաղը։ Նկատենք, որ Բաքվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այցելել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինվորների հիշատակին նվիրված հուշահամալիր։ Վաշինգտոնի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, ինչպես նկատում էին վերլուծաբանները, նաև սառեցում էին մտցրել հայ-թուրքական մերձեցման ուղված Միացյալ Նահանգների ջանքերը։ Չնայած տարաձայնություններին, պաշտոնական Վաշինգտոնի համար Ադրբեջանը կարևոր դերակատարություն ունի դեպի Աֆղանստան տարանցիկ գոտի հանդիսանալու նաև էներգակիրների տեսանկյունից։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի արևելյան Եվրոպայի եւ Հարավկովկասյան երկրներ կատարած տարածաշրջանային երրորդ կանգառն էր։
Հիլարի Քլինթոնի Բաքվում ունեցած հանդիպումների մանրամասները հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվ այսպես Հիլարի Քլինթոնի այցը Հայաստան շարունակվում է։ Այս պահին նա հանդիպում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ավելի ուշ նախագահի նստավայրում կանալու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ նրա հայաստանցի պաշտոնակցի ասուլիսը։ Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, որ Քլինթոնի եւ Նալբանդյանի համատեղ մամուլի ասուլիսի մանրամասները կհաղորդենք մեր վաղվա առավոտյան թողարկման ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։ Մինչ այդ պետքարտուղարի այցի վերջին մանրամասները նրա ժամանման, ինչպես նաեւ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսի տեսագրությունները կարող եք գտնել մեր կայքեջում azatutyun.am հասցեով։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, թուրք-իսրայելական հարաբերությունների ակնհայտ սառեցման ֆոնին իսրայելի քաղաքական դաշտում կրկին ակտիվացել են երկրի խորհրդարանում, Քնեսետում, հայոց ցեղասպանության հնարավոր ճանաչման մասին խոսակցությունները։ Իսրայելի իշխանությունները, սակայն, այս խնդրում դեռ չեն շտապում, հույս ունենալով, որ ի վերջո կհաջողվի կարգավորել Թուրքիայի հետ սրընթաց կերպով վատթարացող հարաբերությունները։ Սրավակայությունը Ռոմում տեղի ունեցած գաղտնի երկկողմ բանակցություններն են, որոնց մասին հայտնի դարձավ ընդամենը մի քանի որ առաջ այս ֆոնին, սակայն շարքային իսրայելցիները գերադասում են բոյկոտել թուրքական հանգստավայրերը, փոխարենը ամառային հանգիստ անցկացնելու համար այլ երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանն ընտրելով, ներկայացնում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Կառավարության թե կառավարող Լիքուդի ու կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների չցանկությունն, ասենք, կամ այդ ժամանակ շահելու անհրաժեշտությունը, ըստ հայտարարի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուների, ստիպում է հրեա օրենսդիրներին ժամանակավորապես կրկին սառեցնել Իսրայելի Քնեսետում արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումը։ Երուսաղեմի հայտարարի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնացու դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանի տեղեկացմամբ, սակայն հայկական կողմը ձեռքերը ցալած չի նստում ու չի սպասում, թե ՀՀ պատգամավոր կառավարողների մոտ երբ ցանկություն կառաջանա կրկին անդրադառնա սառեցված բանաձևի քննարկմանը։ Երկու օր առաջ օրենսդիրները հայերից կրկին նամակներ էին ստացել արդեն պարզ է թե ինչ բովանդակությամբ։ Շաբաթվա ընթացքում թուրք-իսրայելյան գաղտնի բանակցությունների արդյունքները համենայն դեպս դեռ չեն երևում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն երկրի առաջին պետական հեռուստատեսության եթերաժամի ժամանակ հայտարարել էր, թե Թուրքիան իզուր է սպասում Իսրայելի կողմից պաշտոնական ներողություն խնդրելուն ազատության նավատորմիղի կանգնեցնելու ժամանակ թուրք ակտիվիստների զոհվելու առնչությամբ։ Նրա համոզմամբ Իսրայելը չի կարող ներողություն խնդրել, որ իրենց զինվորները բանդիտների սեփական կյանքն են պաշտպանել, որոնք պատրաստ էին պատառոտել կոմանդոսներին։ Իհարկե ցավակցում են, որ եղել են զոհեր։ Ինչ վերաբերում է տուժածներին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելուն, ապա այս թեմա նույնիսկ չի քննարկվում։ Իսրայելում չեն խոսում թուրք-իսրայելյան քաղաքական ճգնաժամի արդյունքների մասին, որը չի կարելի ասել թուրքերի համար։ Իսրայելյան տարբեր ինտերնետ կայքերում մասսայական բոյկոտ է հայտարարվել հրեաների կողմից Թուրքիա մեկնելու հանգստանալու հետ կապված։ 150 000 իսրայելցի այլևս չի մեկնելու Թուրքիա հանգստանալու։ Հյուրեր թերթի հաղորդմամբ արդեն իսկ Թուրքիան կորցրել է մոտ 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար և մի շարք զբոսաշրջությամբ զբաղվող գործակալություններ կամ սննկացել են, կամ էլ հայտնվել են սննկացման եզրին։ Ինչպես թուրքական թերթն է գրում, օրինակ Լևանտին Տուրը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կորցրել է մոտ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 17 000 հրեայի փոխարեն ընդունելով միայն 200 զբոսաշրջի։ Թուրք-իսրայելյան հարաբերությունների վատթարացումից շտապել են օգտվել միջերկրական ծովի մյուս երկրները՝ Կիպրոսը, Հունաստանը, Իսպանիան ու Հունգարիան։ Երևի կրահեցիք արդեն, թե ինչու բարձրացրեցինք այս թեման։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ անդրադարձել էինք Հայաստանից Իսրայել-Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի կողմից կազմակերպվող ուխտագնացություններին։ Հետաշկիր է, թե Արմավի ավիաընկերության Երևան-Թել Ավիվ ուղիղ ավիաչվերթի բացումից հետո արդյոք Հայաստան սկսել են մեկնել հրեա զբոսաշրջիկներ, քանի որ ի տարբերություն հայերի հրեաները մուտքի վիզայի կարիք չունեն։ Զրուցակիցը շուրջ 18 տարի Երուսաղեմում էքսկուրսավար է աշխատում, համագործակցում է բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ։ Զբոսաշրջիկներին ծանոթացնում է ոչ միայն քրիստոնեական սրբավայրերի հետ Իսրայելում, այլև նրանց հետ մեկնում է նաև հարևան երկրներ, ինչպես օրինակ Հորդանանի թագավորություն։ Արամ Խաչատուրյանն իր պատմաբանասիրական կրթությունը մայր հայրի նիքում է ստացել ու վերադառնալով Երուսաղեմ զբաղվում է իր սիրած գործով։ Խոսելով տարբեր երկրներից ու Հայաստանից սուրբ փող ժամանող հայկական խմբերի մասին, ասաց, թե
Ամերիկայից, Կանադայից Սելքում վարեց մինչև ունիս մի 6-7 խումբ եկած, որոնցից երկու ADS մտածուցի, մի սինգը մեկը Բարոն Հենտելյանը, մի երկու երեք խումբ Ռուշկայ Նոգա, այ մեր համայնքում Բարոն Ղազարոսը ինքը մտածուց, այսինքն կը լավ է, թեմա կլանքներով գսեն, so far so good։ Եվ Հայաստանից ալլո չեմ դեռ 7-8 խումբ եկավ դարվածքուստից, որը շատ լավ է, մի 5 խումբ եթե քանե, մինչև դարուզաց Հայաստանից, մի գնավոր 12 խումբ, միշտ հասար ամիշը մեկ խումբ։
Նա համոզմամբ նախորդ տարվա հունիս ամսվա հետ համեմատած զբոսաշրջիկների թիվը մի փոքր պակասել է, իսկ ինչ վերաբերում է թուրք-իսրայելյան ճգնաժամին, ապա այն բացասաբար է անդրադարձել նաև իսրայելի զբոսաշրջության վրա։
Մինչև վերջերը, մինչև այս խնդիրը շատ գայլ թուրքերից հաճախ տեսնում էր շուկայում, թուրքեր մուսուլմանները խումբեր գալիս էին, բայց այս խնդրից հետո կարծես թե գեցավ երկու կողմից։
Պատմաբանը նպատակահարմար ու հնարավոր է համարում, ինչու չէ նաև Հայաստան հրեական խմբերի ուղարկումը, չնայած որ արդեն իսկ փոքր խմբեր գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ մեկնում են, չնայած որ մեկնողները մեծը հարուստ ու խաղաղ ներում իրենց գումարները մսխող անձինք են, սակայն կարևորն այն է, որ ըստ պարոն Խաչատուրյանի հնարավոր է Հայաստանում էլ ավելի զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ը նշում էր թմրամոլության դեմ պայքարի միջազգային օրը հարավային Կովկասի պետությունների համար այս խնդիրը բավական հրատապ է Վրաստանում, թմրանյութ օգտագործողների թիվը բավական մեծ է, ինչը ստիպում է միջազգային կառույցներին ավելացնել թմրամոլության դեմ պայքարին ուղված ծրագրերի թիվն ու դրանց ֆինանսավորման ծավալները։ Ադրբեջանում հիմնական խնդիրը թմրանյութերի տարանցումը կանխելն է Աֆղանստանից դեպի Եվրոպա գնացող նարկոտրաֆիկի 4 հիմնական ուղիներից 2-ն անցնում են հենց Ադրբեջանով։ Հայաստանը թեև բարեբախտաբար նարկոտրաֆիկի ուղի չի հանդիսանում, սակայն եւս ստիպված է ակտիվորեն պայքարել թմրամոլության դեմ։ Բժշկական մարմինների կողմից գրանցված թմրամոլների թիվը Հայաստանում մոտ 2000-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թմրամոլության խնդիրներից ու դրանց լուծումներից։ Հունիսի 26-ը թմրամոլության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ինչպիսին է խնդիրը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, որոնք են ամենախոցելի խմբերը, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Թմրամոլության դեմ պայքարի միջազգային օրվանից 1 օր առաջ Վրաստանը հայտնվեց ՄԱԿ-ի զեկույցի մեջ, որտեղ ներկայացվում է իրավիճակն ամբողջ աշխարհում։ Զեկույցում ասվում է, որ ԱՓՅՈՆ-ները Վրաստանում գործածում են 0.5%, մարիխուանա 1.1%։ Վրացի բժիշկ նարկոլոգներն ասում են, որ Վրաստանում մեծանում են թմրամոլության դեմ պայքարի ծրագրերի մասշտաբները, զերտացել է նաև պետական եւ ոչ պետական կազմակերպությունների կապը։ Մանրամասները ին վրացի գործընկերոջ ռեպորտաժում։ Արդեն 2 տարի է Վրաստանում իրականացվում է մետադոնա կոչվող ծրագիրը։ Հիվանդությունների հսկման կենտրոնի տեղակալ Ակակի Գամկրելիձեն ասում է, որ մետադոնայի ֆինանսական խնդիրները հոգում է համաշխարհային բանկը։ Կա նաև մեկ այլ պետական ծրագիր, որը շուտով կմեկնարկի եւ կանցկացվի 6 ամսվա ընթացքում։ Շուրջ 100 հիվանդներ կմասնակցեն այդ ծրագրին։ Մետադոնան անվճար ծրագիր է, բայց ոչ բոլոր ցանկացողներն են կարող միանալ ու մասնակցել այդ նախաձեռնությանը։ Կա նաև մետադոնայի այնպիսի ծրագիր, որի արժեքի 40%-ը վճարվում է հիվանդների կողմից, ինչը կազմում է ամսական 150 լարի։
Հիվանդը, որ մեր չափանիշներին համապատասխանում է, գալիս է մեզ մոտ, բժիշկը նրան զննում է եւ նա իրավունք է ստանում մասնակցել ծրագրին։
Գամկրելիձեի խոսքով մետադոնային այս պահին դրությամբ միացել են 1700 հիվանդներ։ Ծրագիրը գործում է 24 ժամ, հիվանդն ամեն օր այցելում է կլինիկա, վերցնում իր դեղերն ու վերադառնում նորմալ կյանքի։
Մենք հիվանդներ ունենք, որոնք արդեն 2 տարի այդ ծրագրում կան։ Կան նաև այնպիսիները, որոնք լքել են ծրագիրը։ Բուժվել են արդյոք նրանք, թե ոչ, չեմ կարող ասել, բայց եթե նորից վերադառնան, մենք նորից կզբաղվենք նրանց բուժման գործընթացով։
Պրոգրամայի չարտա արարիս ու կոնալովիս սրոլի մեթոդի։
Լիարժեք բուժման կուրսը ներառում է նաև վերականգնողական կենտրոն այցեր, որը Վրաստանում դեռ գոյություն չունի։ Առողջապահության նախարարությունը սպասում է նոր բյուջետային տարվան։ Ուրանդ կլինիկայի ղեկավար բժիշկ նարկոլոգ Զուրաբ Սիխարուլիձեն հայտնում է, որ հետագա վերականգնում ու կանխարգելումը մեծ ծախսերի հետ են կապված։ Ներկայումս գործող մետադոն ծրագիրը նա այսպես է բնութագրում.
Չհասել թերապիայի պրոգրամայի մի քանսխալդեպա սխա տիպի սկորնալովების կարո։
Այս ծրագիրը տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ հիվանդները փորձում են փոխել իրենց ապրելակերպը, բայց դա տեղի ունենում թմրադեղերի ազդեցության տակ։ Միակ տարբերությունն այն է, որ մյուս թմրադեղերը էյֆորիա են առաջացնում, իսկ մետադոնը ոչ։ Մարդիկ ապրում են սովորական կյանքով, դեղեր օգտագործելով։ Դա ենթադրում է, որ մարդը վերաինտեգրվում է հասարակություն, դուրս գալիս թմրամոլների շրջապատից, զբաղվում իր առողջությամբ, դադարում այն գործողությունները, որոնք անում էր թմրադեղ հայթայթելու համար։ Միայն այդ ամենից հետո կարելի է մտածել մետադոնը թողնելու համար։
Մեր ռեսպոնդենտը, որն օգտագործում է թմրադեղեր 17 տարեկանից, արդեն 43 տարի, մետադոնի մասնակի հովանավորվող ծրագրին է մասնակցում։ Իր խոսքով հիմա ամսական 150 լարի է ծախսում մետադոնի վրա այն դեպքում, երբ մինչ այդ թմրադեղերի վրա 3000 դոլար էր ծախսում։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե որն է հիմնական պատճառը, որ ստիպել է նրան մետադոնի դիմել։
Այսօր իրավիճակը հանգեցրեց նրան, որ ես ծրագրի մաս եմ կազմում։ Քաղաքում թմրադեղեր չկան, այլևս արգելվում է։ Այն ժամանակ, երբ մեզ բռնում էին, մենք վճարում էինք ու ազատ արձակվում, իսկ հիմա դա անհնար է։ Մետադոնի ազդեցության տակ մարդիկ ամանում 200 հարկանի շենքերի շինարարությամբ են զբաղվում։ Մեզ այնպիսի դոզաներ են տալիս, որ էյֆորիա չի առաջացնում և ինքնազգացողությունը սովորական մարդու պես է։ Ոմանք թողել են ծխելը, վերականգնել ընտանիքները, սպորտով են զբաղվում։
Սա պետական աջակցության ծրագիր է, իսկ ինչ են անում ոչ պետական կառույցները, որն է նրանց դերը։ Ալտերնատիվը Ջորջիա կազմակերպության ղեկավար Դավիթ Օթիաշվիլին հայտարարում է, որ եթե մի քանի տարի առաջ 200 հիվանդներ հնարավորություն ունեին բուժում ստանալու, ապա այսօր 1200 մարդ է տարբեր ծրագրերի մասնակցում և բուժվում։ Վրաստանում մոտ 20 կազմակերպություններ զբաղվում են թմրամոլների խնդիրներով։
Օրգանիզացիաები, რომლებიც სერვისებს აწვდიან ნარკოტიკების მოხმარებლებს, ანუ
კან კაზმაკერპუცუნერ, რომლებიც տարբեր հարցերով օգտում են թմրամոլներին, այսինքն կրթություն, թեստավորում, ներարկիչների դրամադրման ծրագրեր, այդպիսի կազմակերպությունները տարբեր գործառույթներ են իրականացնում։
Ընդհանրապես, 11-ը դեպի, կետը հարասանցաուրոբո սեկտորից մի էր։
Օթիաշվիլին չի թաքցնում, որ նման փոքրիկ ծրագրերը դպրոցներում բավարար չեն։ Պետությունը պետք է նախաձեռնությունը վերցնի իր վրա։
Ինիցիատիվա սախենցիփում ունდა այգոս թავის թავზე და
Դա պետք է իրականացնել բոլոր դպրոցներում, պետք է լավ կադրեր պատրաստել, գործընթացը պետք է անընդհատ լինի։ Երեխան մեծանում է ավարտում դպրոցը, մյուս սերունդն է գալիս եւ նրանց նույն կրթությունն ու գիտելիքներն են հարկավոր ինչ նախորդներին։ Դպրոցներում պետք է որակյալ կադրեր լինեն ու պիտանի տեղեկատվություն փոխանցեն։
Վերջին ուսումնասիրությունների համաձայն Օթիաշվիլիի խոսքով Վրաստանում կա 40,000 թմրամոլ։ Մետադոնի միջոցով բուժվելու հավանականությունը մեծ չէ, կամքի մեծ ուժ է պետք, բայց մետադոնից օգտվող շատ մարդիկ ասում են, որ այն իրենց նորմալ կյանքի է վերադարձրել։ Մետադոնը կգործածվի այնքան ժամանակ, մինչ չգտնվի դրա ավելի արդյունավետ փոխարինողը։ Փոխվենք Ադրբեջան։ Ադրբեջանի հետ կապված ՄԱԿ-ի զեկույցում ասված է, որ Աֆղանստանից Եվրոպա թմրադեղեր անցկացնելու համար կա 3 ճանապարհ, որոնցից 2-ն անցնում են Ադրբեջանով։ Առաջինը Իրան-Ադրբեջանն է, Ադրբեջան-Վրաստան, որոնք են մյուս 2 ճանապարհները կպատմի իմ ադրբեջանցի գործընկերը։ Ադրբեջանն ու ադրբեջանցիները սերտ կապված են թմրադեղերի Աֆղանստանից Եվրոպա շրջանառության հետ։ Այդպես է ասվում թմրադեղերի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի ծրագրում։ Զեկույցում ասված է, որ Աֆղանստանից Եվրոպա թմրադեղեր անցկացնելու համար կա 3 ճանապարհ, որոնցից 2-ն անցնում են Ադրբեջանով։ Երկրորդ ճանապարհը տանում է Իրանից Թուրքիա, ապա Եվրոպա։ Երրորդ ճանապարհով թմրադեղերը Ադրբեջան են հասնում Թուրքմենստանից եւ տարածվում Եվրոպայով։ Անկախ փորձագետները կարծում են, որ որոշ փոքրիկ երթուղիներ չեն ներառված այդ զեկույցում։ Թմրադեղերի տարածման ուսումնասիրության հեղինակ Հարաֆի նորություններ թերթի խմբագիր Զայր Էմենովն ասում է, որ այդ երթուղիներից մեկը կապում է Իրանյան աստարան ադրբեջանական աստարայի հետ։
Թմրադեղերը նավերով տեղափոխում են Իրանի աստարայից Ադրբեջանի աստարա։ Այս փոխադրման դեմ պայքարելու համար իշխանությունները տեղեկացնում են ցեկնորսական նավերին 9 կիլոմետրից հեռու չգնալու համար։
Զայր Էմենովի խոսքով այդ միջոցով իշխանությունը փորձում է թաքցնել թմրադեղերի փոխադրումը նավերով։ Իր կարծիքով հոգեմետ դեղերի եւ թմրադեղերի փոխադրումը Ադրբեջանի միջոցով բարձր գերատեսչությունների կողմից հովանավորվող երևույթ է։ Հակառակ դեպքում պայքարն ավելի հաջող կտարվեր։ Զայր Էմենովը պատահական չի համարում նաև թմրակախվածության բարձր մակարդակը երկրի հարավային մասում։
Մի կողմ թողնենք տրանզիտի հարցը։ Չեք կարող պատկերացնել, որքան թմրամոլներ կան երկրի հարավում։ Ամեն ամիս մարզի կենտրոնում 1-2 երիտասարդ է մահանում թմրադեղերի կախվածությունից։
Զայր Էմենովն ասում է, որ թմրամոլների իրական քանակը հարավային շրջաններում շատ տարբեր է վիճակագրական տվյալներից։ Դա նրանից է, որ շատ թմրամոլներ գրանցված չեն դիսպանսերներում։ Լենքարանից Ազիզի խոսքով ինքն արդեն վաղուց կախվածություն ունի թմրադեղերից եւ ոչ մի կլինիկայում գրանցված չէ։
Ես նույնիսկ բուժվել եմ, բայց օգուտ չկա։ Մարդկային օրգանիզմը անընդհատ կարիք ունի։ Ես լավ մասնագիտություն ունեի, հարսանիքների խոհարար էի, իսկ հիմա ոչ ոքի պետք չեմ։ Մենք 20-ից ավելի տեղեր ունենք, որտեղ վաճառվում են թմրադեղերը, եւ ոստիկանությունը դրա մասին քաջատեղյակ է։
Լենքարանի տեղական նարկոլոգիական դիսպանսերում հաշվառված է 1190 թմրամոլ։ Գլխավոր բժիշկ Իլհար Ալիևն ասում է, որ թմրամոլությունը հարավային շրջանում լուրջ խնդիր է։ Ու յուրաքանչյուր թմրամոլ իր շուրջն է հավաքում եւս 4-5 թմրամոլի։
Այդ մարդիկ միանգամից չեն բուժվում։ Շատ դժվար է մարդուն թմրամոլությունից բուժել։ Ահա թե ինչու է խնդիրը։
Ջենուբ Հեբերլերլի թերթի գլխավոր խմբագիր Զայր Էմենովը կարծում է, որ դիսպանսերում բուժումը արդյունավետ կարող է դառնալ միայն, եթե պետությունն ավելի շռայլ դառնա։ Բացի այդ, շատ կարևոր է թմրամոլների սոցիալական վերականգնումը։ Էմենովն ասում է, որ թմրամոլների համար պետք է աշխատատեղեր ստեղծել եւ հասնել նրան, որ հասարակությունը բացասական չվերաբերի նախկին թմրամոլներին։ Զայրը նաեւ ասում է, որ Իրանից Ադրբեջան թմրադեղերի փոխադրման համար պատժվում են հիմնականում մանր առևտրականները, իսկ ավելի լուրջ հովանավորները անպատիժ են մնում։ Դա ցույց է տալիս, որ թմրաբիզնեսի դեմ պայքարը ձևական բնույթ է կրում։ Զայերի խոսքով մարզերում մի քանի մարդկանց թմրաբարոններ են կոչել, իսկ իրավապահ մարմինները աչք են փակում դրա վրա։
Մարդիկ պետք է հավատան, որ թմրամոլության դեմ լուրջ պայքար է տարվում։ Ճիշտն ասած, մեր տվյալների համաձայն կարծում ենք, որ ազնիվ պայքար չի տարվում։ Պարզ չէ մարդը իրոք թմրադեղերի վաճառքով զբաղվել, թե նրան այդ թմրադեղերը թաքուն կծվել են։ Այստեղ հստակ սահմաններ չկան։
Ներքին գործերի նախարարության մամլոցարայության աշխատակից Էհսան Զահիդովը համաձայն չէ, որ թմրամոլության դեմ պայքարը ձևական է։ Իր կարծիքով իրավապահ մարմինները կենտրոնացած աշխատում են թմրաբիզնեսի դեմ։
Թմրամոլության դեմ ամբողջ երկրի իրավապահներն են աշխատում, թե ներքին գործերի նախարարությունը, թե ազգային անվտանգության նախարարությունը, թե սահմանապահները։ Տարիներ շարունակ անցկացվող հետաքննություններն իրենց արդյունքը ունենում են։
ՄԱԿ-ի զեկույցում ասվում է, որ Ադրբեջան տարեկան ներկրվում է 11 տոննա հերոին, դրանցից 4 տոննան գործածվում է Ադրբեջանում, Վրաստանում և Կովկասում, կամ էլ բռնագրավում է իրավապահ մարմինների կողմից։ 6 տոննան Վրաստանից ու Սևծովից փոխադրվում է Բուլղարիա, իսկ 1 տոննան փոխադրվում է Ուկրաինա։ Զեկույցում նաև ասված է, որ մանր ճանապարհներով նույնպես թմրադեղերի փոխադրումը իրականացվում։ Այս թմրադեղերը փոխադրվում են Դաղստան, Հյուսիսային Կովկաս։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, քանի թմրամոլ կա Հայաստանում, որտեղ են նրանք բուժում ստանում և ինչ միջոցներով, մեր ռեպորտաժում։ Մեկ շաբաթ առաջ ամբողջ աշխարհը թմրանյութերի, դրանց ապօրինի օգտագործման և չարաշահման դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ ևս մեկ անգամ ահազանգեց թմրամոլության խնդիրների մասին, կոչ անելով ապրել առողջ ու առանց թմրադեղերի։ Նարկոլոգիական կլինիկայի տնօրեն Պետրոս Սեմերջյանի տվյալներով Հայաստանում կա 1717 թմրամոլ, որոնցից 12-ը կին են։ Տարիքային կտրվածքով Հայաստանում թմրանյութեր օգտագործում են հիմնականում 20 տարեկան անձինք, ասում է հարավային Կովկասում թմրամիջոցների հակազդման ծրագրի նախկին ղեկավար Գրիգոր Մալինցյանը։
Որպես կանոն դա սկսում է 21-ից 25 տարի տարեկան բոլորած երիտասարդների մոտ ամենատարածվածն է։ Դա ըստ երևույթին երևում է գալիս է նրանից, որ ինչ-որ մի պահ զբաղվածության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, երիտասարդները ինչ-որ մի պահ ուզում են Երևան ավելի հասուն, ավելի եվրոպական։
Թմրանյութերի ու թմրամոլների հարցերով Հայաստանում զբաղվում են երկու գերատեսչություններ՝ առողջապահության նախարարությունն ու ոստիկանությունը։ Սակայն կան նաև բազմաթիվ ծրագրեր, միջազգային ու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք նույնպես ուսումնասիրություններ են կատարում։ Հաճախ նման կազմակերպությունների տվյալները չեն համընկնում ոստիկանության կամ նախարարության տրամադրած տվյալների հետ։ Վերցնենք թեկուզ Հայաստանում թմրամոլների քանակը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 2009 թվականի տվյալներով Հայաստանում կար 1142 թմրամոլ, 2010-ի առաջին եռամսյակի տվյալներով թմրամոլների քանակը 322-ն է։ Մինչդեռ թմրամիջոցների հակազդման ծրագրի նախկին ղեկավարը նշեց 4000-ը։ Թմրամոլության խնդիրը Հայաստանում նույնիսկ եթե օրհասական չի կարելի կոչել, այնուամենայնիվ Գրիգոր Մալինցյան արձանագրում է թմրամոլների քանակի կտրուկ աճ և նույնիսկ գիտի դրա հիմնական պատճառը։
Խնդիրը ահագնացող է, ինչ առումով, որ 2001 թվականին, երբ որ ես մուտք գործեցի այս դաշտերը, սկսեցի ղեկավարել այս ծրագիրը, մենք Հայաստանում ունեինք պաշտոնապես բուժում ստացած ընդամենը 7 մարդ, 2009 թվականի տվյալներով մենք ունենք 1200 մարդ, այսինքն շուրջ այդ թիվը աճել է 650 անգամ։ Ոչ միայն պատճառը այն է, որ նարկոլոգիական կլինիկայի տարածքները վերանորոգվեցին, գործածողներին ձգում է դեպի այդ տարածք և գնում են բուժում են ստանում, և ոչ միայն այն պատճառով 2008 թվականի թվանամիջոցների գործածումը ապակրեականացվեց, այլ նաև այն պատճառով, որ վերջին տարիներին սկսեց նկատվել ներգաղթ, ետգաղթ դեպի Հայաստան և մարդիկ, որոնք վատ սովորույթներով հիմնականում Ռուսաստան, Լեհաստան, եվրոպական երկրներ արտագաղթել էին ժամանակ առաջ արտագնա աշխատանքների գնալու, ընդտեղից վատ սովորույթներով ետ են վերադառնում, իսկ դրանք մեր ՀՀ քաղաքացիներն են։
Երիտասարդների շրջանում թմրադեղերը հաճախ պրոգրեսիվ երևալու միջոց են դառնում։ Եվրոպայի հետ ոտք մեկնելու և զուգահեռ քայլելու համար շատ երիտասարդներ սկսում են օգտագործել եվրոպական ծագման թմրադեղեր, դեպի Եվրոպա եվրոպական թմրանյութերով կարգախոսին հետևելով։ Երիտասարդ կին դիջեյ Վակցինան Հայաստանում ամենահայտնի դիջեյներից է, ով ոչ թե օրենքի կամ դասախոսությունների, այլ երաժշտության միջոցով է պայքարում թմրամոլության դեմ։
Իսկ այն դեպքում, երբ որ դու ուղղակի ժառանգակից երևալու համար ես դառնում, դա ընդհանրապես աբսուրդ է, որովհետև ժառանգակից լինելու համար պետք չի նման ինչ-որ քիմիական ինչ-որ միացություններ, ասենք, սրսկվել կամ քաշել, որպեսզի դու երևաս պրոգրեսիվ։ Պրոգրեսիվ լինելու համար հազար ու մի այլ լավ տարբերակներ կա։ Ես ինչ-որ պրոֆեսոր չեմ 40 տարի տարիքի ակնոցներով, որը խոսում է ու ոչ մեկ չի լսում իրան։ Իմ ասածը շատ ավելի ազդեցիկ է լինում ու մանավանդ այն դեպքում, երբ որ ես կազմակերպում եմ շատ ժամանակակից ժամանց։
Ամեն համերգի, փառատոնի կամ պարզապես դիսկոտեկում վակցինան երիտասարդներին վակցինացիա է անում առողջ երաժշտություն, ապացուցելու համար, որ ակումբային երաժշտական ու առաջադեմ կյանքը պետք է առողջ լինի։
Մեր մոտ առողջ ակումբային երաժշտությունը ընդհանրապես ակումբային մթնոլորտը բավականին առողջ է։
Բժիշկներն ու մասնագետները նշում են ու կոչ անում, որ երբեք ուշ չէ ետ կանգնել թմրադեղերից։ Այսօր թմրամոլին ընկալում են առաջին հերթին որպես հիվանդ, այլ ոչ թե զանցանք կատարած անձ։ Ուժում ստանալու որոշումը, սակայն, ոչ ոք թմրամոլին ներարկել չի կարող։ Նարկոլոգիական կլինիկայի տնօրենն ասում է, որ հիվանդն ինքը պետք է հստակ որոշում ընդունի՝ հրաժարվել թմրադեղերից։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ապաքինում։
Երեք կամ բազմաթիվ մեթոդներ, կա լավ եւ վատ մեթոդ, կա մեթոդ, որը համապատասխանատվյալ հիվանդին, իր ֆիզիկական վիճակին, իր հոգեկան կառուցվածքին, կա խնդիր ճիշտ մեթոդը ընտրել կոնկրետ հիվանդի համար։ Հիվանդները միայն իրանք են որոշում բուժվել, ուրիշ տեսի դեպքեր չի լինում, ոչ մեկ մարդ չի կարող հարկադրաբար բուժել։
Շուրջ 1 տարի թմրադեղեր ընդունած երիտասարդը իր ոտքով ու իր կամքով է հայտնվել նարկոլոգիական կլինիկայում։ Մեկ անգամ արդեն բուժում ստացել է, բայց որոշ ժամանակ անց կրկին վերադարձել է թմրադեղերին։ Ասում է, այս անգամ վերջնական որոշում է ընդունել լիովին բուժվել ու էլ երբեք չվերադառնալ թմրադեղերին։
Եկել եմ ես խնդրի աղաչերան բժիշկների, մարդիկ ինձ ընդօրնակել են, խրճացել են, որպես ես կին ունեմ, երեխա ունեմ, զսել են, որ արի պարգեսի, քեզի ամենավերջի շանսն է։ Սերնիմ, ես ամիսը մետո պահանջի ուզենամ, նորից ուզենամ են եմ, բայց ես հաստատ չեմ են էլ, որև ես կնիկ ունիմ, մերը խաունիմ, չեմ թողա, որ անդեր մնան, մերը խուս իմ կնգած կախուն է անեմ էլի կագնած, սիգի մարյալ վերջի որոշում սերի։
Մեզ հետ զրուցող բուժվող թմրամոլը խոստանում է նոր կյանք սկսել։ Վերջին մեկ տարում իր ու իր հարազատների հետ տեղի ունեցածի մասին անգամ սարսափում է հիշել, չկարողացավ անգամ իր օգտագործած թմրադեղի անունն արտասանել։
Այսօր ես ինձ դուս գրվի մեջ տամ, չէ՞, որ ես մորանամ դիք։ Երեք օր տեսին, չես պատկերացի, զսվում ես իրանից։ Արդեն դի ես տեսել եմ արդեն ինչ բան է, փախրեմ ես դուրից։ Ոնց է անունը չեն տեսնք, չիտամ տամ է դանունը, չիտամ, չէ, ես փախրեմ գդուրից։
Սակայն պատմեց իր առողջական ու հոգեկան վիճակի մասին թմրադեղեր օգտագործելու շրջանում։ Ուզում է, որ մարդիկ իմանան, թե ինչ կլինի իրենց հետ, եթե սկսեն թմրադեղերով ապրել։
Կյանքի որակի շատ-շատ կազդ է։ Սաղս ծնողներդ կպճացն է, ադամների ծնողները սա, զաբնիսկը, նիարիսկը, ոդներդ կթուլնա, մարդ չես զգա քեզի, զինասիր կով են բերե, բերն էիք ոսկերիս ցավերից, սիդս սխմերգը, այլանդակ վիճակ է, շատ-շատ։ Ես չեմ կարող այս նկարագրել, դիտիք ինչ կադարի ինձ հետ։
Մեր զրուցակիցը կին եւ երեխա ունի, հիվանդանոցից դուրս գալուն պես պատրաստվում է նոր կյանք սկսել, ընտանիք վերադառնալ, մեկնել ճանապարհորդության եւ մեկ ընդմիշտ մոռանալ թմրանյութերի ու իր կյանքի վերջին տարվա ապրումների մասին։
Հա, շորնով ծնված եմ, պատկերացնեք, կպիչ չեք պատկերացնես ինչ ապրումների մեջ եմ։
Թմրադեղերի դեմ լավագույն դեղամիջոցը ամենալավը գիտեն հենց իրենք, թմրամոլները։
Կամքի ուժ ամենակարևորը բժիշկը սուտ է, կամքի ուժ պետք ունենաս, տեսար, տանցիկանա, մի էր այդ բանը, այդ 5 րոպեվա հաջույքի մար, 5 րոպե որ պետի սրսվիսկ ու այդ հաջույքը ստանաս, կոպիցած օտերի մեջը ֆրաս, հետո մեղ չես ընի դու։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե քանի թմրամոլ կա հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում եւ ինչպես պետք է կրճատել դրանց թիվը։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Ձրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մեր երիտասարդ ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում, ներկայացնում է Ազատության ռադիոկայանի երիտասարդական Մաքս Լիբերտի խմբագրությունը։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Գրանիշ բլոգը հայկական բլոգային տարածքում գոյություն ունի 1 տարուց պակաս, բայց հասցրել է դառնալ բլոգային տարածքի շատ այցելուներ ունեցող եւ ամենօր թերթվող բլոգներից։
մտածում եմ, զգում եմ, որ ինտերնետը որպես մարքեթինգային գործիք, որպես քաղաքականությունը քարոզելու, ընթերցանությունը քարոզելու, հայ ժամանակակից մեր գրողների իրենց լավ գործերը տարածելու լավ միջոց է։ Նախ եւ առաջ, որտեվ շատ քիչ ծախսատար է, երկրորդը ոնց որ թե մնացած զանգվածային լրատվական միջոցներում քաղաքականությունը այդքան չի երևում, հատկապես հեռուստատեսության ամենակարևորը, նու հատուկ են իրադարձություններ, որոնք լուսաբանվում են։ Այդ առումով ինտերնետի վրա կենտրոնանալու միտքը անընդհատ կար, դրա մասին անընդհատ խոսում ենք մեր խորհրդաժողովներին, գրողների միության, ընկերների հետ։
Բլոգի հիմնադիր և վարող Կարեն Անթաշյանը պատմում է, որ սկզբում Գրանիշը ստեղծեցին իր և մի քանի ընկերների ստեղծագործությունները տեղադրելու համար։ Հետո նախագիծը մեծացավ։ Գրանիշը դարձավ հայկական ինտերնետում ժամանակակից գրականության տարածք։ Այնտեղ հայտնվեցին նաև հայ դասականների ստեղծագործություններ, գրական տարբեր գործերի թարգմանություններ, ակնարկներ, գրախոսություններ, էսեներ և այլն։
Որպես ինքը գրական բարբերական կարելի ասել, բաժանված է ըստ ժանրերի, պոեզիա, պատմվածքներ, նույնիսկ վեպեր, քանի որ ինտերնետը արդեն ծավալի առումով որևէ սահմանափակում չունի, մենք ծավալի խնդիր չունենք, նույնիսկ ամբողջ պիեսներ, վեպեր կարող ենք տեղադրել, սակայն քանի որ նաև ինտերնետային լսարանը մեծ ծավալի տեքստեր չի կարդում, այդ առումով որոշակի վերապահումներով ենք կատարում ընտրությունը։
Կարեն Անթաշյանը, ով նույնպես երիտասարդ գրող է, պոետ, պատմում է, որ Գրանիշում հայտնվող ստեղծագործությունները միայն ինքը չի ընտրում, իրեն մի շարք ընկերներ գրողների միությունից, գրականության ամբիոններից օգնում են, կարդում ժամանակակիցներին, քննարկում, ընտրում։
Լավ գրականության զգացողությունը, եթե մարդ, ասենք, տիրապետում է այդ գործին, այդ գործի մեջ է, կարդում է, հատկապես համաշխարհային գրականություն շատ է կարդում, լավ գրականության զգացողությունը ունի։ Մենք այդ առումով չափանիշները հենց այդքան են, որ կան, այսինքն լավ գրականություն, բարձր գրականություն, իսկ դասականների հարցում փորձում ենք նախ ընտրել այնպիսի ստեղծագործներ, որոնք այդքան էլ տարածված չեն ինտերնետում։
Այսպիսով Գրանիշում հայ դասականներից հայտնվել են Աքսել Բակունց, Դանիել Վարուժան, Չարեն, Զահրատ, Կոստանզարյան, Համոսահյան, Հրանտ Մաթևոսյան և այլն։
Օրինակ դուք այսօր հայալեզու ինտերնետում կարող եք հանդիպել 598,000 հատ սայթ, ասենք, Պարու Սևակի միևնույն բանաստեղծություններով։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել հնարավորինս ինքնատիպ, այսինքն օրիգինալ կոնտենտ, բովանդակություն, որը այլ աղբյուրներում ուղղակի չկա, ու նաև ընտրել ամենասիրված գործերը, որոնք հետաքրքրություն կառաջացնեն լսարանի մոտ։
Եթե դասականների պարագայում բլոգը միայն ապահովում է հաճելի ընթերցումներ այցելուների համար, ապա մի շարք ժամանակակից գրողների պարագայում Գրանիշը նպաստում է նրանց ճանաչմանը և տարածմանը վիրտուալ դաշտում։
Կարող եմ հրաշալ հեղինակ լինի, որը որևէ կերպ ներկայացված չի ինտերնետում ու փնտրված էլ չի բնականաբար։ Հովհաննես Գրիգորյանին այսօր թարգմանում են ֆրանսերեն ու տպագրում են մի շարքի մեջ, որտեղ կան Ապոլիներ, Ռեմբոն, վաճառվում են իր գրքերը, այսինքն ինքը լրիվ շատ բարձրակարգ պոեզիա ստեղծում։ Ես ձեռնարկեցի իր տարածումը ինտերնետում, Վիկիպեդիայի հոդված ստեղծեցինք, մի քանի գործեր ու իր փայլուն կոնցեպտուալ հոդվածներից դրեցինք Գրանիշում, ու Հովհաննես Գրիգորյանի հանդեպ հետաքրքրությունը սկսեց մեծանալ։
Ժամանակակիցներից Գրանիշում հայտնվում են և ավակ սերնդից, և երիտասարդներից։ Իր սերնդի մասին Կարեն Անթաշյանը վստահ է խոսում, կարծում է, որ իր սերնդում կան մարդիկ, ովքեր արդեն սկսել են և լրջորեն զբաղվելու են գրական գործունեությամբ։
Մինչև հիմա վատ ձևավորված ավանդույթներ կան ցավոք սրտի, դեռևս սովետական միությունից մնացուկներ, ինչ-որ միջխմբային տարանջատումների, որոնք ըստ էության համ լսարանի աչքից են գցում գրողներին, գրողական կազմակերպությունները, միությունները, խմբերը, համ գրականությունը ընդհանրապես, ժամանակակից գրականությունը։ Մեր երիտասարդ սերնդի մեջ փառք Աստծո, որ հիմնականում առողջ մտածող մարդիկ են, մեն մարդիկ, ովքեր իրոք մեծ հնարավորություններ ունեն լավ գրականություն և ստեղծում են և ունեն ապագա մեջ առումը տանելու իրենց վրա։
Օրական մոտ 200-ից 800 այցելու ունեցող գրանիշից բացի Կարեն Անթաշյանը հիմնել է նաև մեկ այլ բլոգ, Անթաշատ բլոգը, որ իր Անթաշատ 78% պոեզիա գրքի կայքն է, այնքանի որ չթարմացվող բլոգը շատ այցելուներ արդեն չունի։
Այսօր մեր երիտասարդ հեղինակները շատ որ խոսում են, ինչքանով է ճիշտ ամբողջությամբ բաց տեքստով գործը տեղադրել, ինչքանով է հիմա նպատակը հարմար, բայց սկզբի համար պետք է հասանելի լինես, ներկայացվես լավ, որպեսզի դառնաս պահանջված, հետաքրքրություն առաջացնես, դրանից հետո արդեն կարող ես մտածել նաև վաճառելու մասին, այսինքն առաջին երկրորդ գիրքը կարող ես դնել բաց, հասանելի, բայց երբ որ դու արդեն ճանաչված ես, հետաքրքրություն ես վայելում, երրորդ գիրքը արդեն միգուցե հնարություն ունենաս վաճառելու, եթե իրոք հետաքրքիր գրող ես, բայց մյուս կողմից էլ այսօր այնքան թույլ զարգացած է գրական շուկան, հաստատ կոմերցիոն հաջողության վրա որևէ հույս դնել չի կարելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Հաշտարակում գործող տոնացույց ծիսական թատրոնի դերասանների հիմնական մասը հենց համայնքի և մոտակա գյուղերի երեխաներն են։ Թատրոնում նրանք սովորում են նոտագրություն, ծանոթանում հայկական մշակույթին ու ծեսերին։ Նրանցից շատերն անգամ հարցաթերթիկները ձեռքներին, գյուղի մեծերին հարց ու փորձ են անում, թե հին հայկական ինչ ծեսեր ու ավանդույթներ են հիշում։ Հետո հավաքած տեղեկությունները քննարկում են թատրոնում ու ներկայացումներով հանդես գալիս։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյան։
Ոչ բոլորը, բայց մեջներից մի երևի 7-8 հոգի պոտենցիալ ազգագրագետներ կարող են լինել, որովհետև իրանց տալիս են հարցաթերթիկներ, ու իրանք գնում են գյուղերով, իրանց տատիկ պապիկներից այնքան նյութ են բերում, որը հարստացնում է ոչ միայն մեր թատրոնն, այլ ազգագրության ինստիտուտի արխիվները։
Յուրաքանչյուր կիրակի օրվա երկրորդ կեսին աշտարակում գործող Պերջ Պրոշյանի տուն թանգարանում թատրոնը ներկայացնում է հայկական ծեսերն ու ավանդույթները։ Թատրոնի փոքրիկ դերասանները, գյուղի երեխաները, վարձատրվում են ոչ թե դրամով, այլ
իրանք ստանում են նվերներ մեր կողմից, իրանք տալիս են մատիրոններ, որի վրա իրանք սովորում են։
Զրուցակիցս վստահ է, որ գյուղի երեխան ավելի հեշտ է յուրացնում հայկական հին մշակույթը, երգը, խաղերը եւ այլն։ Ըստ Հասմիկի, մայրաքաղաքում ապրող երեխային այսօր դժվար է կտրել համակարգչից։
Ինչքան է դժվար է, բայց գյուղում հլը հնարավոր է այդ երեխային ինչ-որ մի ձևի այս ամենին մոտեցնել, այս ամենը ներկայացնել, քաղաքում արդեն չէ։ Հիմա մենք այտենց խնդիր չունենք, որ ամբողջ ժողովրդին կտրենք, տանենք, բայց ամեն մեկս պարտավոր ենք մեր արմատները գոնե մի քիչ իմանանք, ճանաչենք։
Մասնագիտությամբ թավջութակահարուհի Հասմիկը տարիներ շարունակ համերգներով եղել է տարբեր երկրներում, ներկայացնելով հայկական և եվրոպական դասական երաժշտություն։ Հետո կամաց-կամաց սկսել է խորությամբ ուսումնասիրել Կոմիտասի Եկմալյանի ժառանգությունը և որոշել վերադառնալ հայկական արմատներին։ 3 տարի առաջ 2007 թվականին ստեղծել է Տոնացույց ծիսական թատրոնը, իսկ նույն անուն ընկերությունն արդեն 10 տարվա պատմություն ունի և գործում է մայրաքաղաքում։ Թատրոնը գյուղական միջավայրում ստեղծելու գաղափարն ինքն նպատակ չէր։ Հայկական ֆոլկլորը Երևանում ցուցադրելը մի տեսակ արհեստական է ստացվում, վստահ է զրուցակիցս։
դուք պետք է այդ սարի ձորի հոտ առնեք, այդ մաքուր օդը պիտի շնչեք, դուք պետք է այդ թրջունների ձայնը լսեք։ Օրինակ Իտալիան, որ ուզեն ես տեսնես ֆոլկլոր, դու երբեք այդ ֆոլկլորը Ռոմում չես գտնի։ Դու կգնաս սարի ծերին Ֆրանյետո Մոնֆորտե մի հատ փոքր գյուղի, Ֆրանսիա մոնակ կգնաս ինչ-որ Զանի Լեր դու Ռոզիեր մի հատ փախած գյուղի, ոնց որ ասում են բարբարը, ոնդեղ դու կզգաս ինչ բան է ֆրանսիացին։ Ու մեր խնդիրն է հենց նույնն է, եթե ուզում եք զգաք հայոց հոգին, ուրեմն դուք պիտի կտրվեք այս դարաշրջանից։ Մենք 21-րդ դարում չենք կապվում, այսինքն պիտի որոշենք, որ մենք գնում ենք ճամփորդություն 200-300 տարի առաջ։
Որ հաջողվի հանդիսատեսին մոտ 200-ից 300 տարի առաջ մտավի ճամփորդության տանել, թատրոնում գործում են համապատասխան խմբակներ, ժողովրդական տարբեր լսված ու չլսված գործիքների, հայտնի ու անհայտ երգու պարի եւ արդեն մոռացված խաղերի ու ստվերների թատրոնի միջոցով այս թիմին հաջողվում է ապահովել այդ դրամատրությունն ու մթնոլորտը։
Մենք բաղկացած ենք ժողովրդական գործիքների խմբից, երկի պարի խաղերի խմբից եւ ստվերների թատրոնից։ Այդ ստվերների թատրոնը շատ արխաիկ նշանակություն ունի, դուք ստեղ տեսնում եք այդ տիկնիկները, որոնք պատրաստված են եղել հնում զոհաբերված գոմեշների կաշիներից ու իրանք ունեցել են շատ խիստ հոգեվոր նշանակություն։ Եվ ըստ մեր հավատալիքների, մարդիկ հեռանում են այս աշխարից, այստեղ իրենց մասին պատմեն ստվերները, եւ բոլոր լեգենդները, էպոսները, առասպելները բոլորը պատկվել են ստվերների միջոցով եւ երկվել են։ Մենք հենց կաննել ենք այդ մշակույթը։
Թատրոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում ստեղծել է առաջին էթնոդպրոցը։ Մայիսից մինչև հունիսի վերջ թատրոնում ընթանում էր համբարձման շրջանի նվիրված ներկայացումների փուլը, որին կհաջորդի անձրևաբեր ծեսերը, խաղողներն ու վարդավառը։ Թատրոնի ստեղծման հիմնական նպատակը հայկական ծեսերը, երգն ու մշակույթը նույնությամբ ներկայացնելն է։ Տոնացույց տիսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյանն ասում է, որ կան որոշ տեղեկություններ, երգեր, պահպանված որոշ ծեսեր, բայց ողջական տոներ ու ծեսեր չկան։
Այսինքն նույն պարը պարվում են բոլոր տոներին, նույն երգը լելեն երգում են բոլոր տոներին ու իմաստաբանական առումով բոլոր տոներն իրար շատ նման են։ Տարբերություն չկա, նոր տարբերակ թե խաղողորենք, թե զատիկ, թե սուրբաճ, բայց այդ ամեն մի տոն ունեցել է հազարամյակներով մշակված հստակ սցենարներ։ Եվ մեր խնդիրն էր այդ սցենարները վերականգնել եւ ներկայացնել ամբողջական։ Այդ պատճառով մենք 3 տարի առաջ ստեղծեցինք մեր սեփական ծիսական թատրոնը, որը մասնագիտացած է հենց տոների ու ծեսերի ներկայացումներով։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Հայաստանում վարորդական իրավունք ստանալու համար պետք է 2-3 ամիս ավտոդպրոց հաճախել, մի քանի տասնյակ հազար դրամ գումար վճարել, ապա պետ ավտոտեսչությունում քննություն հանձնել եւ միայն քննության հաջող արդյունքի դեպքում կարելի կլինի անիվների վրա երթևեկել Երևանում։ Սա իհարկե կատարյալ տարբերակն է։ Շատ հաճախ ղեկին նստում են հատուկ դասընթացներ չանցած, երբեմն էլ առանց վարորդական վկայականի վարորդներ։ Արդյունքում ստացվում է այն, ինչ ստացվում է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2010 թվականի հունիսի 1-ից 10-ը միայն Հայաստանում արձանագրվել է 64 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, 78-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ավտոսիրող հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոհար Գաբրիելյանի խոսքով նույնիսկ ամենասարսափելի վիճակագրությունը չի ստիպում հայերին հրաժարվել իրենց սովորություններից։
Մեր ժողովուրդը հակառակն է իրենց մոտ, չէ՞։ Էլի եղան դեպքեր, ու զարմանում ես, որ ծնողը ոնց կարա, ասենք, երեխայի վրա չկարողանա, այդ մարդկային երևի գիտակցականից է գալիս։
Ինչ Ինչն է հայ վարորդներին ստիպում խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, դրանց չիմացությունը թե այլ պատճառներ կան։
Երիտասարդները արագ են վարում, ակավ օգտագործած վիճակում են վարում, հիմնական դա ամենամեծ թիվը։
Վարորդներն էլ բողոքում են տուգանքների չափսերից ու բացատրում, որ երբեմն երթևեկության կանոնները խախտելն անխուսափելի է։
Մենք Եվրոպա չենք, բայց եվրոպական գներ են մեր վրա սահմանել։ Մեկ-մեկ լինում չմտածված խախտում ես անում, ուղղակի չենք ուզում ես խուսափես, ասենք խցանումից կամ մի բան, ստիպած պետք է խախտում անես, որ խցանումից խուսափես։
Բայց անմիջապես ընդունում են նաև այն փաստը, որ բարձր տուգանքները ստիպել են հայ վարորդներին վերհիշել երթևեկության կանոնները ու ժամանակ առ ժամանակ հետևել դրանց։
Վարորդները պրինցիպի վերջերս շատ են ձգված, որ խախտում չանեն, որովհետև շտրաֆները մեծ են, ոչ մեկ չագրգռված չի գրպանին վնաս հասցնի։
Ճանապարհները բարեկարգվում են, սակայն խոշոր հաշվով խախտումների քանակը չի նվազում։ Պատճառները տարբեր են։ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդամենը մի քանի րոպե մեքենաների հոսքին հետևելով կարելի է մի շարք խախտումներ մատնանշել։
Առանց նայելու մտնում են։ Տեսեք, երկու երեք մեքենա առանց նայելու, առանց դեր սվետաֆորը ծառի հետևն է։ Չի երևում սվետաֆորը, ոնց որ պետքնա, չի երևում։
Մտա, բայց չի կարելի։ Նիսան դե գայշնիկը կբռնի ու
Գոհար Գաբրիելյանն ասում է, որ վերջերս իրենց ավտոդպրոց հաճախող ապագա վարորդներն ավելի զգույշ են ու շահագրգիռ ճիշտ վարելու ու կանոններին հետևելու հարցում։
Հետաքրքրությունն է ժողովրդի ազգաբնակության ավելացել է, իրանց իրավունքները մարդիկ ուզում են պաշտպանեն, գումար են վճարում դասընթացների համար, ուզում են գիտելիք ստանան։
Գների մասին, ավտոդպրոցում մեքենա վարել սովորել նարժե միջինը 50,000 դրամ, դա միայն տեսական գիտելիքների գինն է, թեորիան պրակտիկայում կիրառելու համար գործում է ժամավճար, այս դեպքում 1 ժամ ուսումնական երթևեկությունը մասնագետի հետ արժե մոտ 5,000 դրամ։ Հետիոտն լինելու համար թեև հատուկ դպրոց հաճախել պետք չէ, բայց այս դեպքում էլ պետք է տիրապետել որոշ գիտելիքների, սեփական կյանքը չվտանգելու և տուգանքներից խուսափելու համար։
Նկատմամբ այս կենտրոնական փողոցն եմ, այս ամենուր Տերյան փողոցով իջնում եմ, չէ՞, ուսանողական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի շրջակայքում։ Զգացում եմ, որ արդեն անցումներով են անցնում, զիջել կա։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Power 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին օրվալուրերի համառոտ տեսությունը։ Շարունակում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այցը Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն արդեն իսկ հանդիպել է Հայաստանի նախագահի հետ, բառացիորեն մի քանի րոպեից նախագահական նստավայրում մեկնարկելու է Հիլարի Քլինտոնի և Էդվարդ Նալբանդյանի համատեղ ասուլիսը։ Քլինտոնը Երևանը ժամանել Բաքվից, որտեղ բանակցություններ անցկացրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Բաքվում կայացած քննարկումների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն էր։ Հիլարի Քլինտոնը Բաքվում հայտարարել է պաշտոնական Վաշինգտոնը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մեծ կարևորություն է տալիս։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Բաքու, նրանք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, ապագործակալության փոխանցումը բաղն արդեն միջնորդները հանդիպելու են Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, քննարկելով Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայացքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է ելել իր ամերիկացի պաշտոնակից Բարակ Օբամային։ Ուղերձում Ալիևը հիշատակել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, գրելով. «Մեծ հույսեր ենք կապում մեր ժողովրդի ամենացավոտ հիմնախնդրի մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը և մեր հողերի օկուպացմանը հանգեցրած հայ-ադրբեջանական լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա խաղաղ կարգավորման բնագավառում Միացյալ Նահանգների որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետության ջանքերի հետ։ Լեհաստանում այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունն է, վերջին տվյալների համաձայն ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն այսօր ավելի բարձր է, քան ընտրությունների առաջին փուլում էր։ Հիշեցնեմ, ընտրությունների երկրորդ փուլում միմյանց դեմ են պայքարում նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավ Կաչինսկին և Սեյմի Խոսնակ Լեհաստանի նախագահի պաշտոնակատար Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Ամերիկացի գեներալ Դեվիդ Պետրեուսն այսօր ստանձնել է ՆԱՏՕ-ի Աֆղանստանում տեղակայված 130 հազարանոց զորախմբի հրամանատարությունը Կաբուլում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ Պետրեուսին են հանձնվել Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի դրոշները։ «Մենք Աֆղանստանում ենք հաղթելու նպատակով», հայտարարել է ամերիկացի գեներալը։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։